қараң кәлем, түнекке жаратылған арудайсың өмірде, мен үшін дара туған. Қараймын айналама, өзіңдей жан іздеймін, бірақ та тек сен ғана жүрегіме жаратылған. Қонақтап келіп едің жүрекке есік ашып, өзіңді көрген сәтте кетеді есім қашып. Иә, мен сол баламын, өзіңе есім ғашық. Қай жерде болсаң да жүрегім саған асық. Қалайсың қара сұлу, әдемі нұрлы жүзім, еш жерде жолықтырмадым өзіңдей ару қызды. Жүректе тағы қызды ыстық ғашықтық оты, миымда өтіп жатыр бітпес махаббат соты. Сезімім кетіп сатып, тағы да қиын күндер, жаныңда болсам деген үмітім әлі үзілмеді. Бірақ та қарамайсың, шын сезімді бағаламайсың. Айналасақтың бәрі жаныма абайлағайсың. Қасыңа жақындадым, өзіңе деген сезімді шын жүректен арнадым. Бірақ та сен қарамадың, тағы да қараладың. Өзіңе ғашық болған жүректі жараладың. Қандай сенің талғамың, мен қандай болуым керек? Жай ғана сен айтшы, маған тек сезім керек. Я деген сөзім керек, жанды бір қуантатын сезімнің ыстығы сонша саған деп жырандадым. Тағы да қолда қаламым, іштегі сезімді шертіп, айтшы қандай құрбыларың жүрген сөзіне ертіп. Айнала тағы түнертіп, жалғыздық жақындады. Дерті бір сияқты өмірде ақындардың. Қолы ұстады қолыңды, белің жолдас балам. Айтшы бұны әдетке, мен қалай шыдай алам? Тағы да сатылықтың рас екеніне көзім жетті. Тіпті қараңғыда көлеңкем өзімнен қашып кетті. Ауыр тиді өмірдің бұл сынағы, дәл бұндай сатқындыққа кім айтшы шыдай алады? Өзіңнен артық сенген қасыңда жүрген досым, сүйгенің жүрегіңмен жүрегін ала қосып. Тағы мен жеңілдім күрделі мына ойыннан, ережесі белгісіз түсініксіз жимайланған. Сол үшін тағы ақпарақ, тағы да болғаны отыр менің мойын. Бұл өмірден тағы да нау отыр, көздерім болды соқыр. Өзіңді көрген сәтте алғаш рет кездескенімін, жаныма әлі есте. Ойымнан кетті сәсте соңғы айтқан сөздерің, соңғы рет маған қараған ашуланған көздерің. Міне осы соңғы тірек дейін саған арналған. Қандай бақыт таба алдым мен мына жалғаннан, өзіңе жалғанға үмітімін не үзілді? Осы мен сөндіремін жаңа ыстық сезімді.